Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem. Lai top slavēts Jēzus Kristus, pulkstens ir 10 un 9 minūtes, pareizāk sakot, un ir laiks rīta cēlienam Radio Marija Latvija ēterā. Ar tevi klausītāji kopā studijā šeit esmu es, Jolanta Grāvīte, un šajā rītā mums ir arī viešņa studijā. Viešņa var iepazīstināt ar sevi.
Labrīt, esmu Diāna.
Prieks tevi šeit redzēt, un prieks arī redzēt aiz tevis, ka tur logā spīd skaista saulīte, un pati tu arī smaidi kā saulīte šajā rītā, un ceru, ka šī, nepilnā stunda mums aizies arī vērtīgās un izzinošās sarunās par to tēmu, par ko tev šobrīd laikam visvairāk deg sirds, vai tā ir?
Jā.
Labi, šajā rītā tad mēs runāsim par to tēmu, kura saistīta ar Diānas darbu šobrīd, bet tevi klausītāji arī aicinām iesaistīties sarunā un atgādinu, ka tu droši vari zvanīt uz studiju gan ar saviem jautājumiem, gan arī dzīves piemēriem vai ieteikumiem uz numuru 67969131. Vai arī savas komentārus, jautājumus un ieteikumus sūtīt uz numuru izziņām 266-77-272. Jā, un Diana, varbūt tu varētu pastāstīt mazliet par to, ko tu dari šobrīd ikdienā un kas ir tas, ar ko tu nodarbojies?
Nu, es kopā ar trim saviem kolēģiem esam izveidojuši centru, daudzfunkcionālo centru bērniem un jauniešiem ar autismu. Tur, to, ko mēs daram, tas ir, mums strādā vairāki speciālisti, ambaterapēti, speciālie pedagoģi, fizioterapēti un citi. Un mēs, jā, mēs palīdzam bērniem ar autismu, palīdzam ieiet dzīvē, palīdzam sākt tā, nu, brīvāk dzīvot uz šīs planētas.
Interesanti, ka šis vārds autisms, Aspergera sindroms, autiskā spektra traucējumi, šie ir diezgan dzirdēti jēdzieni, bet vismaz man līdz galam nav skaidrs, ar ko tad tieši atšķirās bērni, kuriem ir šī diagnoze autisms. Kas tas ir?
Nu, autisms tas ir smadziņu darbības traucējumi. Gan sociālas komunikācijas traucējumi dēļ tā ir, gan varbūt sensoras uztveras traucējumi. Bērni ar autismu, viņi citādāk uztver, citādāk redz pasauli. Bet tā viņi ir tie paši bērni. Tās pašas vēlmes, tās pašas vajadzības.
Bet tad ir jautājums, vai autisms ir slimība, tāda pati slimība, kā, nezinu, piemēram, tur Dauna sindroms vai vēl kaut kāds cits. Vai tā ir slimība?
Ja, tas ir smadziņu darbības īpatnības, tā nav slimība, un viņu nevar ārstēt ar zālēm, kaut kādām procedūrām, tā kā ārstē kaut kādu hronisku slimību. Tur.
Kas ietekmē to, ka bērnam atklāj šo te, nu, ka bērnam tiek atklāts diagnosticēt šī diagnoze autisms? Kas ietekmē to, ka viņš piedzimst tāds?
Nu, tagad, ja nav skaidrs atbildes uz šo jautājumu. Pasaulē tagad ļoti daudz pēta, jo tiešām tādu bērnu paliek vairāk un vairāk. Ja Amerikā četrus gadus atpakaļ teica, ka katrs 68. bērns ir ar autismu, tagad jau ir daudz, daudz vairāk.
Tad to nemaz tā vienkārši tā nevar saskaitīt,
nu, cik viena ir šo bērnu. Viena ir genētiska varbūt problēma, bet nu, pārmantotīm. Ja, bet ir arī citi iemesli, bet nu, nav tāds, nav konkrēti daļ tā un daļ tā, jums būs bērns ar autismu.
Aha, tad to nemaz tā nevar diagnosticēt agrīnā stadijā.
Nē, jā. Var jau arī agrīnā, ja, ja tas autismas ir, viņu jau var diagnosticēt, bet daļ kā, kāpēc tas notiek, nav skaidrs atbildes vēl.
Labi, bet kādas tad ir varbūt tās galvenās atšķirības, ar ko bērns, kuram ir šī te smadziņa darbības traucējumi, ar ko viņš atšķirās no pārējiem?
Nu, tas ir tās sociālās prasmes viņam ir zemā, nu, pārsvarā visiem bērniem ar autismu, nu, cilvēkiem vispār ar autismu ir zemā līmenī, nav tik attīstīts. Varbūt sensorais jutīgums vai tieši otrādi, ka nejūt, piemēram, nejūt bailes, nejūt garšu, nejūt nu, skaņa, netraucē pat ļoti, ļoti, ļoti skaļa, bet nu, pārsvarā tas ir otrādi, ka pārāk jūtīgi ir pret skaņām, pret smaržām. Arī, ja parasts cilvēks, neirotipisks cilvēks, viņš redz kopainu, ienākot telpā vai kaut kur, nu, ienāku kur, paskatoties sev apkārt, viņš redz kopainu, tad bieži vien cilvēks ar autismu, viņš redz konkrēts kaut kādas detaļas, un viņam grūti ir to, nu, salikt to visu kopbildi. Un tāpat arī, varbūt arī tekstā vārdos izceļ kaut kādas konkrētas vārdus, nevar saprast visu stāstījumu, visu tekstu kopumā, bet spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Tas ir, ja paņemt, mēs esam pieraduši redzēt krāsu spektru. Ja? Un tad var iedomāties, ka vienam cilvēkam būs kāds procents, maziņš procents no tā visa spektra, citam būs puse no tā spektra, vēl citam būs pavisam citas krāsas, un tā arī bērniem. Tāpēc ar autismu ļoti arī grūti un arī nevēlas daudz strādāt, tāpēc, ka nav vienādas metodas, nav vienādas kaut kādas sistēmas. Katrs bērns ir kā, nu, kāds viša planēta, kuru vajag iepazīt, lai ar viņu komunicētu.
Tu minēji šo te spektru, ka dažādi traucējumi var būt dažādiem cilvēkiem. Es gatavojoties šim rīta cēlienam atradu interneta dzīlēs tādas vairākus cilvēkus, populārus, pazīstamus, kuriem it kā ir bijis diagnosticēts šis te vai ir aizdomas uz to Aspergera sindromu. Piemēram, viena no tām ir arī šobrīd tik ļoti populārā vides aktīviste jauniete Greta Thunberge, un viņa par savu šo te autiskā spektra traucējumu jeb Asperger sindromu ir izteikusies tā, ka tā ir viņas superspēja. Kādēļ šāds skaidrojums un kā tas var būt, ka vieni bērni ir, viņiem ir traucēti šie te sociālās prasmes, ir tas grūtības pamanīt koptēlu, bet citi atkal ir tādi ģeniāli, vai tā ir arī savā ziņā ģenialitātes pazīme, vai kā tas atšķirās?
Un tagad vispār ļoti daudz filmas tiek uzņemtas un stāstīts par to, ka jā, cilvēki ar autismu, ka viņiem ir superspējas, nu, īstenībā tas ir vairāk tās stereotips. Jo tas, kas viņus vieno, tas ir tiešām tās sociālas komunikācijas prasmju trūkums vai nu, zema attīstība, un tas traucē cilvēkam dzīvot. Superspējas citreiz izpaužas ar to, ka ļoti laba atmiņa ir, vizuāla ļoti laba atmiņa šiem cilvēkiem. Un arī tas nav tā, ka nu, pilnīgi 100% visiem tas tā būs, jo tas spektrs tiešām ir plašs un katram viņš iedarbojas citādāk. To, ka arī šiem bērniem ir tāda stereotipiska uzvedība, viņiem patīk spēlēt vai patīk viena kaut kāda konkrēta tēma, būs bērns, kuram patīk vilcieni, tad viņš zinās visu par vilcieniem, viņš zinās arī tur sarakstus par vilcieniem, zinās, kā vilciens darbojās, zinās, kāda vilciena ir pasaulē, kur ražo vilciens, visu zinās par vilcieniem. Bet tas nenozīmē, ka viņam ir super spēja. Tas nozīmē, ka viņam ir šaura interese, kuru viņš padziļināti pēta, un ka viņam ir ļoti laba atmiņa, ka viņš spēja to visu atcerēties.
Tas man atsauc atmiņā kādreiz kādās Latvijas zelta talentos vai kaut kādos tādos šovos, kad ir bērni, kuri var nosaukt konkrētas vārda dienas, kurā datumā kam. Vai tas ir kaut kas līdzīgs, vai ne?
Jā. Ir viens pazīstams puika, pusaudz. Viņš, piemēram, zina visu Rīgas karti. Viņš var uzzīmēt no galvas visu Rīgas rajonus ar visiem transporta maršrutiem. Tā ir viņa tēma, interese, bet viņš varbūt nevar iztaisīt sviesmaizi, nevar pats aiziet uz veikalu, viņam grūti ir draudzēties, sadraudzēties ar kādu un uzturēt draudzību. Ja, tad ir jautājums, vai tā ir superspēja vai tā ir viņa īpatnība. Un vai viņš ir tāds supermens vai viņam vajag palīdzēt tomēr dzīvot šajā sabiedrībā.
Jā, tas liek padomāt par to, ko tu runā un minēji. Mums arī kāds klausītājs vai klausītāja ir atrakstījusi izziņu. Labdien, prieks dzirdēt Diānas balsi. Man arī prieks dzirdēt tavu balsi, un mēs vēl turpināsim šo sarunu, kuru esam tik lieliski iesākušas, arī par to, kā tad palīdzēt šādiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vai Aspergera sindromu, un kā mēs varam savu attieksmi mainīt un arī vidi ap mums. Bet tagad lai skan kāda dziesma, un šo dziesmu esmu izvēlējusies es, un tā ir kāda dziesma man no ļoti mīļa bērnu albuma, un šis bērnu dziesma albums saucas Sasauc smieklus izklīdušus, un šo dziesmu izpildīs Renārs Kaupers.
Agri, sūti muti nomazgāties, mammu palaid zaļā zālē, runči ratos vizināties, lec ar tikko autu kāju, taisni saules zaķu barā, sasauc smieklus izklīdušus, vakarā un aizvakarā. Darī, tikai tu to paveikt vari, izglāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu. Eju rītā darbu darī, tikai tu to paveikt vari, izglāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu. Viena krūze iekritušu, iešupini zirņu laivas, pāri ciņām lapulējām, un ar dienu satiekoties, pastiep roku pilnu vējā. Lec ar tikko autu kāju, taisni saules aķu parā, sasauc smieklus izklīdušu. Vakarā un aizvakarā, eju un rītā darbu darī, tikai tu to paveikt vari, izglāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu. Eju un rītā darbu darī, tikai tu to paveikt vari, izglāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu, viena krūze iekritušu. paveikt varī. Izglāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu. Eju rītā darbu darī, tikai tu to paveikt varī. Izglāb mazu melnu mūšu, viena krūze iekritušu. Viena krūze iekritušu, oh, viena krūze iekritušu.
Desmit un 24 minūtes ceturtdienā 6. februārī un šajā rītā ar tevi kopā klausītāji esmu es, Jolanta Grāvīte un Diāna Mekša. Un šī te dziesma sasauc smieklus izklīdušas rīta darbs. Ceru, ka jums tas bija kā iedrošinājums, pamudinājums darīt visus savus darbus, kur jūs šobrīd klausītāji atrodaties, vai jūs braucat mašīnā uz darbu, vai arī varbūt mājās darat savus rīta darbus un paralēli arī klausāties rīta cēlienu, lai jums izdodas, bet mēs turpinām sarunu par šajā rītā par autismu, par to, kas tas ir, ar ko tas tā, nu, asociējas un kā mums attiekties pret to. Lūk, un jau pirms šīs te dziesmas es aicināju arī jūs, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā, sūtot savus jautājumus izziņas formātā uz numuru 266-77-272. Un kāds klausītājs vai klausītāji arī ir uzrakstījusi, ka spēc interese var būt, piemēram, glezniecība mūzika. Jā, pirms dziesmas mēs runājam tātad par šiem te raksturojošiem faktoriem, kas raksturo bērnus, kuriem ir šis te autisms. Tātad tas bija kaut kāds specifisks tikai tāds lauciņš, kuru pārzina varbūt tie bērni, bet tas pārējais, tas loks viņiem ir sagādā lielas grūtības. Jā, kas tev ir komentējums, Diāna, par šo, ka tātad glezniecība vai mūzika var būt kā šiem bērniem kā tāds viens lauciņš, kur darboties?
Jā, es pazīstu sievieti, kurai 43 gadi ar autismu, un viņa kolosāli glezno. Kāds ierauga viņas gleznas, tad uzreiz ieinteresējas un pat vēlas pirkt, bet viņai tieši sensora pārslodze sagādā pat aiziet uz veikalu, un ja viņa aizbrauc sociālu dienas, tad viņai vispār ir visa diena sabojāta. Nedēļ tā, ka tur kaut kādas nepatīkamas emocijas, bet tieši tā trauksme sagādā pēc tam tās problēmas. Un jā, es pazīstu puisi, kurš brīnišķīgs mūziķis, viņam interesē, ļoti interesē mūzika, viņš pats mācās arī mūzikas instruments, viņš paskatās notīs, noliek malā un var jau spēlēt, bet jā, viņam arī tās pašas komunikācijas īpatnības ir, nu, ka viņam grūti ir sadraudzēties, uzturēt draudzību, ka viņam tas ir jāmācās. Un tā kā arī mums jau katram arī ir kaut kādas, nu, tādas īpašas intereses, kas mums patīk un ir tas, kas mums nepatīk. Vakar, piemēram, mums centrā notiek tādas socializācijas grupas un brīvā laika grupas, tāds kā draudzēšanas klubiņš. Un mēs piedāvājam, ka nākamreiz mēs varētu tādu interesantu mākslas stundu sarīkot, ka zīmēsim tur visādām krāsām, uz ūdens zīmēsim un ar pirkstiem zīmēsim un visādi zīmēsim. Un viens pusaudz, kad viņš ienāca tajā kabinetā, ieraudzījis tās otiņas un krāsas, viņš teica, tad es nākamreiz nenākšu. Tas nozīmē, vai viņam ir bijis kaut kāda negatīva pieredze ar to, vai vienkārši viņa tas galīgi neinteresē. Viņam ir sava interese rādio.
Rekā.
Un konkrēts. Tieši konkrēts, nevis vispār rādio. Jā, nu tāda ļoti, ļoti šaura interese.
Redz, kā interesanti, tu arī mazliet pastāstīji par šīm te pazīmēm, kas varbūt bērniem arī vēl pirms ētera, kad mēs sarunājāmies ar tevi viesu telpā, es jā, minēju to piemēru, ka man, kad es agrāk strādāju kā skolotāja, man bieži vien arī skatoties uz bērniem, likās, ja, piemēram, viņš neprot dalīties ar mantām, viņam īsti ir sagādā grūtības sadraudzēties ar citiem bērniem, viņš neprot vienkārši nolasīt viņu emocijas, vai viņš ir dusmīgs vai bēdīgs. Man likās, ka viņš ir vienkārši neaudzināts.
Jā, diemžēl vecāki, kuriem ir bērni ar autismu, to dzirt nepārtraukti, un tas, nu, es domāju, ka viņus tas, nu, ļoti, es zinu, ka tas viņus ļoti, ļoti sāpina, jo mums kaut kādas tādas prasmes saprast, ka draugam ir garlaicīgi tas, ko tu stāsti, vai ieraudzīt, ka mamma ir nogurusi un varbūt nevajag viņai vēl kaut ko tur prasīt, parādīt savas emocijas, pateikt, kā pats tu jūties, palūgt palīdzību. Nu, tādas lietas mēs iemācamies paši dzīves garumā, vienkārši automātiski iemācamies. Tā ir tā mūsu socializēšanas prasme, ja, ko mēs iegūstam ar savu pieredzi un iegūstam imitējot, iegūstam novērojot, un tas notiek, nu, vienkārši pats pa sevīm. Un atkal bērniem ar autismu, tas ir tā smadziņa daļa ir vai slikti attīstīta, vai, nu, vai pavisam slikti attīstīta, un viņiem šīs prasmes ir jāiegūst trenējoties. Viņiem ir viņas, par viņām jāstāsta, jārāda un jātrenē, lai viņi spētu to darīt, un tā nav neaudzināšana, tā ir tiešām smadziņu darbības īpatnība. Un tas nav, ka viņi, es speciāli neskato, speciāli nedaru, speciāli nejautāju, tas ir tāpēc, ka es nesaprotu, ka tas ir jādara, man neienāk prātā, ka tas tā ir, man neienāk prātā, ka tā pusauģi mums arī daži bija teikuši, kad mēs mācījām par emocijām viņa priekškām, mēs stāstam, mums tas ir svarīgi, mēs no tā saprotam to un to, un viņi skatās uz mums, saka, bet mēs nezinājām, ka tas tā ir, mums tā nav, mēs nezinām, ka jums tas tā ir, un tas nav tāpēc, ka es negribu, es nedarīšu, vai nezin un nevar. Un tas ir jāuztrenē.
Redz, kā tad laikam atklājās vēl viena mums, nu, tāda attīstības zona vai problēma, kā to konkrētāk nosaukt, ka bieži vien mēs nezinām, kas notiek ar to bērnu, tādēļ arī mēs nevaram atrast viņam pieeju, un tādēļ ir problēmas ar uzvedību, ar to, ka mēs netiekam galā, skolotāji kļūst nikni, bērni nesaprot, ko no viņiem grib, bet tu jau divus gadus, vai cik gadus tu darbojies tieši šajā sfērā ar autiskiem bērniem?
No tā, ka katru dienu, jā.
Divi gadi.
Divus gadus.
Divus gadus.
Tikai divi gadi.
Un kā es lasu arī internetā, tu esi izveidojis arī tādu centru ar interesantu nosaukumu Solis augšup. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu nonāci līdz tam, ka vajag šādu centru, un kā tas tapa? Kādēļ?
Nu, es kopā ar brīvprātīgiem jauniešiem vairākus gadus mēs, nu, jau 5-6 organizējam nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm ar īpašām vajadzībām. Un liela daļa no tiem bērniem bija ar autismu. Un jā, ļoti nu, gribējās palīdzēt viņiem, bet lai palīdzēt, tad ir jāsaprot, kāpēc tas tā notiek un ko tu vari darīt. Un tad es satiku arī tagadējas manas kolēģis, kuras ir arī līdzdibinātājs, un viņām bija tā pati vēlme, divas no viņām ir mammas ar tādiem bērniem, tas tāds tuvāks kolēģis, ar kuru mēs arī vairākus projektus un idejas tā vairāk īstenojam Olga Lukinā. Viņa ir aba terapeits, tas ir cilvēks, kas nodarbojas ar uzvedības analīzi un korekciju. Un, jā, un tā kā mūsu intereses, mūsu vēlmes, mūsu sapņi sakrita, lielākā vīzija bija mums kopīga, un tad organizējam šo centriņu. Tagad mēs esam 23 cilvēki, jau, kas tur strādā.
Tie, kas strādā, un cik ir to, kas nāk pie jums ciemos un nu, tā teikt, saņem šos pakalpojumus.
Mēs tādu maziņu kopsavilkumu par pagājušo gadu nesen veicām, tad apmēram kaut kur 130 ģimenes bija saņēmuši tādu tiešo pakalpojumu.
Tātad šie pakalpojumi tātad ir ABA terapija. Kas ir ABA terapija?
ABA terapija tā ir uzvedības analīze un korekcija. Tad, kad palīdz pēta, analizē, kāpēc bērnam ir konkrēta uzvedība vai kāpēc bērns var darīt to vai nevar darīt kaut ko un sastāda programmu, lai palīdzēt novērst to, palīdzētu mainīt.
Tātad vēl pie pakalpojumus redzu, ka tur ir logopēda nodarbības. Kāpēc bērniem ir vajadzīgas šādas te nodarbības?
No vairāk vajadzīgs pat ne logopēds, bet audiologopēds, jo tas arī gan runas, apmēram 25% bērnu no ar autismu ir problēmas ar tieši valodu. Gan ne tikai ka runāšanu, bet arī valodas uztveri. Un tāpēc arī audiologopēds ir vajadzīgs.
Jā, tad vēl pie šiem terapeitiem es redzu, ka ir ergoterapija. Kas tas ir? Kas tas par vārdu?
Ergoterapeits vairāk palīdz tādas pašaprūpes prasmes apgūt. Palīdz trenēt sīko motoriku tā, lai, labāk varētu rakstīt, zīmēt.
Jā, un fizioterapija un masāža.
Nu, fizioterapeits tas arī tāpat ir gan lielās motorikas traucējumi, bieži vien bērniem ir arī kaut kādi citi kustības traucējumi. Un tas nav tik raksturīgi autismu, bet arī bieži gadās, jā. Ir mums arī speciālais pedagogs, ir arī sociāla rehabilitētāja, ir vienkārši pedagogi, ir mākslas terapeits. Un tad katrs no savas jomas ienes tādu savu artavu, lai bērns varētu tādu veiksmīgi funkcionēt sabiedrībā un vispār funkcionēt šajā dzīvē.
Ka tomēr viņš nav norakstāms vai arī tieši
noteikti,
kaut kā citādi atstumjums.
Un ja no mazotnes sāk darīt, tad tiešām var ļoti, ļoti daudz palīdzēt. Un tas arī atkarīgs no katra bērniņa, no tā spektra, kāds viņam ir. Bet noteikti tik līdz uzziņu diagnozu vecākiem uzreiz vajadzētu rīkoties.
Par to vēl kā palīdzēt un kādus tieši soļus vajadzētu veikt un darīt. Pēc nākamās dziesmas un atgādinu, ka tālrunis jautājumiem, komentāriem, ieteikumiem izziņām studijā ir 266-77-272 vai arī tālrunis zvaniem ir 67-969-131. Bet tagad lai skan vēl kāda skaista dziesma.
Sauc mani tētī,
lapas, no zaļas lapas, no baltas iedā. Lai silta saulīte, lai vējš auklē, lai vējš auklē, lai rāmi šūpo. Kas šorīt izaugā zaļajā dārzā, zaļajā dārzā, upītes malā. Kas šorīt izaugā zaļajā dārzā, zaļajā dārzā, upītes malā. Sauc viņu vārdā, vedi stambā. Tā tava meitiņa sauc viņu vārdā, sauc viņu vārdā, vedi stambā. Tas tavs dēliņš sauc viņu vārdā, sauc viņu vārdā, vedi stambā. Tā tava meitiņa sauc viņu vārdā, vedi stambā. Tavs dēliņš sauc viņu vārdā, vedi stambā. Tā tava meitiņa sauc viņu vārdā, vedi stambā. Tas tavs dēliņš sauc viņu vārdā, vedi stambā.
Jā, upītes malās bija šīs dziesmas nosaukums un ir 10:42 minūtes turpinām sarunu ar sociālo rehabilitētāju Diānu Mekšu. Kā arī ir ienākusi vēl kāda izziņa no klausītājas, paldies par iespēju centriņā justies labi, būt saprastam, gaidītam. Tā ir vieta, kurp vienmēr gribas atgriezties un ļoti gaidu trešdienas, lai brauktu turp un būtu starp savējiem. Jā, tā ir kāda klausītāja.
Jā, trešdienās mums notiek tie draudzēšanas klubiņš, tās nu, brīvā laika grupas. Un, jā, un tiešām mēs cenšamies to vidi organizēt tā, lai ir labi jebkuram, kas ienāk pie mums, gan vecākiem, gan bērniem, gan pieaugušiem ar autismu. Mēs cenšamies saprast, ieraudzīt tās vajadzības, jā, mācamies mīlēt.
Jā, tu tagad mēs arī vairāk parunāsim par to, kā tad praktiski palīdzēt gan sev, gan arī cilvēkiem ar šiem autiskā spektra traucējumiem, kā pielāgot savu vidi. Bet vispirms, kas tas ir vide? Fiziskā, emocionālā, ko iekļauj šis vārds vide apkārt mums?
Nu, es tagad, kad es eju uz skolām vai bērnu dārziem, kad mēs runājam par vidi, tad arī es uzdodu tādu jautājumu, ka, piemēram, ja cilvēkam ir ļoti slikta redze, ļoti, ļoti slikta redze, un kas viņam var palīdzēt drošāk justies uz ielas, labāk veikt savu darbu? Jolanta, kas viņam palīdz?
Brilles.
Jā, tāds tehniskais palīglīdzeklis – brilles.
Jā.
Jā, tā cilvēks varbūt vispār gan arī neko neredz, uzliek brilles, viss, viņš droši var iepirkties, viņš droši var pāriet pāri ielai, viņš var sarunāties ar cilvēku, jo redz viņa seju, brilles.
Jā.
Un cilvēkam ar autismu tāds palīglīdzeklis ir tieši pielāgota vide, un tas ir ļoti no atkarīgs arī atkal nevar pielāgot universāli vidi, ja ienāk tāds bērns klasē vai bērnu dārzas grupiņā, tad ir jāpavēro konkrēts bērns un jāsaprot, kas ir jāpielāgo, kas ir jāpalīdz. Ja mēs pasauli uztveram tādā komfortablā veidā, Ja, mēs dzirdam tik, cik mēs varam panest, mēs saožam tik, cik, nu, ja tas tā galīgi nav piegrūžot kaut kādā, ja, smirdīga vieta vai kaut kāds konkrēts tās varbūt stipras smaržas, bet tā ikdienā diezgan komfortabli jūtamies, tāpēc, ka mums tāds kā filtriņš ir uzlikts uz tādām mūsu sensoriem, uztverējiem, bet bieži vien bērniem un cilvēkiem ar autismu kaut kādā jomā, dažreiz pat visās jomās un pie lielas trauksmes vēl pastiprinās, tāda filtriņa nav, ka var uztvert skaņas ļoti, ļoti, ļoti sāsināti. Piemēram, var sēdēt kafēnīcā ēst un vienlaicīgi dzirdēt, kā blakus pie blakus galdiņa kožļā un norī ēdienu, kā virtuvē cepās vai vārās kaut kas uz plīts. Visas pat cilvēku kustības ir tādas kā dzirdamas, un tad var iedomāties, kāda tā ir sensora pārslodze, ja tu to visu dzirdi vienlaicīgi, bez jebkāda, nu, filtra, ka tev smadzenes no tā viss pat var uzsprākt. Un tāpat arī ar smaržām. Mēs jūtam smaržas ļoti normāli, bet ja cilvēkam pat ēdienu noliek sajauktu, kur visi produkti sajaukti, cilvēkam ar autismu, tas var būt sagādāt arī nu, lielu, lielu nepatiku, jo tas visas smaržas būs sajauktas un radīs tādu ļoti nepatīkumu buķetu, un viņš negribēs pieskarties tam ēdienu. Ne tāpēc, ka ir neaudzināts, bet tāpēc, ka tas ir nu, sāpīgi nepatīkami. Un to vidi pielāgot, fizisku vidi ir vieglāk pielāgot, un emocionāla vide atkarīga no mums. Emocionāla vide tā ir mūsu balss, mūsu attieksme, mūsu uzmanība vai, ka mēs noraidam tādu cilvēku vai mēs pieņemam to cilvēku. Un tāpat pie emocionālās vides ir arī, nu, piemēram, skolā, kā tu to uzdevumu bērnam dod. Ka, tu vari pateikt lielo mērķi, mēs tagad darīsim to un to, iemācīsimies to un to, un viņam var rasties liela trauksme, tāpēc, ka viņš nesaprot, tas kaut kas ir nepazīstams un liels, un viņš nesaprot, kā viņš līdz tam aizies, bet viņš vēlas būt labs, un tad viņš vienkārši nobīsies, es nebūšu labs, es nespēšu, es neizdarīšu. Un tā trauksme viņam nu, neļaus izpildīt to, un arī ne tāpēc, ka viņš nevēlas, bet tāpēc, ka viņš ir nobijies. Un ja sadalīt uzdevumu maziņās daļās un paskaidrot katru daļu atsevišķi, tad, kad jau viena ir pabeigta, tad ir miers, tad ir drošība, un tad arī var redzēt tos soļus. Ja mums pasaka, mēs aizbrauksim tulīt uz Parīzi, ja, tad mēs sākam plānot, izdomājam, kā mēs to darīsim, un cilvēkam varbūt ar autismu tā būtu liela trauksme, kā es tagad aizbraukšu, bet tad, kad var apsēsties un pa soļiem, ka mēs pirksim biļeti, ka mēs brauksim uz lidostu, kāpsim lidmašīnā, un no lidmašīnas tur mūs sagaidīs, tur būs tāds transports, brauksim uz viesnīcu, konkrēti soļi, un tad ir, jau ir drošība, un tad ir miers, un tas neprasa no mums kaut kādas super spējas, lai mēs to izdarītu. Un tāpat arī.
Jā, mums pieaugušajiem bieži vien arī ir tā, mēs ieraugam kādu lielu uzdevumu lapā, un šķiet, ka tas aizņems veselu mužību laiku, un jau ir grūti, nu, nevar saņemties,
īsākt, vai
ne? Gribās tā īsāk, pa maziņam gabaliņam izdarīja, vai arī skaidrs konkrētus soļus ieraudzīja, un pēc tam arī darbojies.
Un ļoti arī, kāpēc arī tas ir vajadzīgs vēl, ja bērnam ar autismu viņam ir tāda nedrošība šai pasaulē, un tā kā viņš nevar arī, nu, nevienmēr var regulēt arī savas sensoras sajūtas, un nevar socializēties tā, kā mēs, nu, tādā vienkāršā brīvā veidā. Un tad jābūt vismaz kaut kādai jomai, kuru viņš var kontrolēt. Un tā ir tā būtu viņa darbība, piemēram, pa dienā, ko viņš dara pa dienu. Ja viņam ir plāns, vizuālais plāns iedots, ka tagad būs tas, pēc tam šitas, un pēc tam beigās tad būs tas, ko tu vēlies tur atpūta, vai ar ko tu nodarbosies, vai ko tu apēdīsi garšīgi, kas tev garšo, tad arī vieglāk visu to dienu izpildīt, arī visu stundas iziet, ja, kas ir nu, skolā, un arī uzdevumu izpildīt. Tiem bērniem, kuri ir smagāki, tad viņiem ir vajadzīgi maziņu uzdevumi un arī motivācijas sistēma. Izdarīsim to un to, saliksi šitos burtiņus, tad varēs paspēlēties minūti vai divas, piemēram, pašūpoties šūpuļkrēslā. Ja, tad, ja, tā ir tā motivācija, es tūlīt izdarīšu, es zinu, ka būs tālāk kaut kas, un pēc tam jau dot nākamo uzdevumu, nevis visu blāķi uzreiz. Un fiziska vide, tas arī ir ļoti, ļoti jāskatās katru bērnu atsevišķi, katru cilvēku atsevišķi. Ir, jā, tur jāpielāgo viņu, tāpat kā brīles, mēs nevaram vienkārši paņemt brīles un tuvredzīgam cilvēkam uzlikt tālredzīgu cilvēku brīles, ja varam nodarīt vēl sliktāk ar viņa redzi, viņam būs vēl nekomfortablāk. Un tāpat arī ar cilvēku ar autismu, ka vajag, saprast, kāda ir tā vajadzība, un tad viņu pielāgot. Un ļoti interesanti arī, ka bieži vien pedagogi saka, es pat esmu skolā strādājus un ļoti labi zinu, kādas vajadzības arī ir skolotājiem, bet ir arī jāsaprot, ja tu palīdzēsi bērnam ar autismu vai hiperaktīvam bērnam, tad tu palīdzi pats sev, tev būs vieglāk strādāt.
Jā, es tam pilnībā varu piekrist, jo kamēr mēs nezinām, kamēr mēs neesam, teiksim, pielikuši pūles, tikmēr mums ir grūti un arī bērnam ir grūti, tikmēr līdz mēs esam atraduši to atslēdziņu vai to pieeju pie tā bērna, tad gan pašam sev ir gandarījums un vieglāk strādāt, gan arī bērnam ir patīkamāk dzīvot, veselīgāks pašvērtējums un labsajūta. Arī kāds klausītājs vai klausītāja ir iekomentējusi, izklausās, ka stāstītā pieeja, uzmanība nav tikai nepieciešama bērniem ar autismu, bet arī bērniem bez tā.
Noteikti. Viss, kas vispār viena man pazīstama, viņa psiholoģi, un viņa pašai ir bērni ar autismu, viņa ir teikusi, ka ja iemācīsies strādāt ar bērnu ar autismu, iemācīsies saprast bērnu ar autismu, tu sapratīsi jebkuru bērnu, jebkuru cilvēku. Tas trenē mūsu uzmanību, mūsu, mēs mācāmies mīlēt. Bērni ar autismu tiešām iemāc mīlēt.
Ja vēl kāda klausītāja iesūtījusi ziņu, vides pielāgotība sākas pirmām kārtām ar informācijas izplatīšanu par autismu, lai cilvēki ir gatavi pieņemt savādāko.
Jā, Latvijā vispār tikai apmēram gadus divus atpakaļ tikai sāka tā intensīvi to darīt, un sabiedrība tiešām nav, ir maz informēta. Tāpēc mēs ejam uz skolām, ejam uz bērnu dārziem, mēs ar brīvprātīgiem jauniešiem no jauniešu pastorālās mājas īstenojam projektu Piedzīvot citādo, kopā ar IT speciālistiem esam izstrādājuši virtuālu realitāti, kur 3 minūtes ir, var piedzīvot, apmēram pieskarties pie tām sajūtām, kādas jūt bērns, arī pieaugušais, pie sensoras pārslodzes. Jā, mēs ejam un stāstam.
Es esmu izbaudījis arī šīs te brilles un, un tās skaņas, ko var dzirdēt un sajust. Tas patiešām bija tāds viss sāsināts apkārt, visas tās krāsas tādas, izplūdušas un arī tās skaņas, ko dzird, ļoti, ļoti, ļoti tādas griezīgas un asas. Vai jūs var uzaicināt arī ciemos kaut
Noteikti.
Kur?
Noteikti. Jā, mēs braucam pie, jaunieši brauc konkrēti pie bērniem, runāt ar bērniem, kas tad ir tas citādais un kā tad mēs varam draudzēties ar citādu un vai tad citādajiem tiešām ir citas vēlmes. Un tad mēs atklājam, ka tās pašas vēlmes un tās pašas arī labas īpašības ir, ka nemaz viņš tik citāds nav.
Un tad varbūt tad, kur var atrast informāciju par jums?
Facebook lapa mums ir daudzfunkcionālais centrs Solis Augšup. Jā, un tad arī, es varu arī nosaukt savu telefonu numuru, mēs braucam arī pie pedagogiem.
Jā.
Ja konkrēti tas interesē. Mums arī martā sāksies asistentu pedagogu apmācības, kur var arī vecāki piedalīties. Tās ir 6 dienas pa 7 stundām ar ļoti labiem speciālistiem. Tā mēs jau bija kā pilotu projekts brīvprātīgu apmācības, pēc tam izveidojam jau tādu profesionāļiem. Un jā, tad tādu slīpējumu viņu tā, lai tiešām tas būtu ļoti vērtīgas apmācības. Arī viņas ir licencētas un jā, saņem arī apliecinājumu.
Jā, tad kurā datumā un kā atrast informāciju par šīm arī, apmācībām?
Arī turpat Facebook lapā no 7. Marta pirmdienās un sestdienās līdz 6. aprilim. Sešas dienas pa 7 stundām.
Tad tur noteikti varēs vairāk uzzināt par tieši šīs, nu tagad nevaru teikt slimības, bet šo traucējumu specifiku un par to, kā palīdzēt šiem bērniem.
Jā, un tur arī praktiskas nodarbības, ne tikai, ka noklausās lekcijas, bet uzreiz arī izmēģina vairākas lietas.
Nu, piemēram, viens par šo vides pielāgošanu, par tām krāsām, skaņām, kā palīdzēt, kā pielāgot, par uzdevumu sadalīšanu mazākās daļiņās, varbūt vēl kādi praktiskie uzdevumi?
Nu, tur konkrēts, jā, tur būs nu, katrs speciālists, viņš lasīs gan lekciju, gan arī uzreiz būs arī nu, tāda praktiskā darbība. Arī vairāki abaterapēti, psihiatris un psihologi. Un, jā, arī man ir tur dažas stundas konkrēti par vidas pielāgošanu. Par sociālo prasmu trenēšanu arī. Mums arī tagad, ja varbūt jums ir kādi pazīstami bērni ar autismu vai radiem vai kaimiņiem, tad mums notiek arī socializācijas grupas, kuras, ja rīdziniekiem ir pirmskolas un sākumskolas bērniem, Rīgas domas pašvaldība apmaksā. Un pusaudžiem notiek kur, no Eiropas Savienības fonda. Arī bez maksas, tad varat pieteikt savus bērnus arī. Mans telefona numurs ir 26-39-44-26.
Tad vēlreiz atgādinām, ka informāciju par šo te centru un arī noteikti par semināru varēs atrast Facebook lapā Solis Augšup, bet varbūt noslēgumā kādi vārdi no tevis vecākiem, kuriem ģimenēs ir šāds te bērns ar autismu, kāds iedrošinājuma vārds?
Nu, es pat nezinu, jo tas ir tiešām, nu, pie mums nāk vecāki, kuri tikko ir saņēmuši diagnozi un skaties cilvēku un tu saproti, tas ir tā, kā tu gribēji aizbraukt uz lielu kurortu, iekāp lidmašīnā, tu esi paņēmis līdz skaistākas vasaras kleitas, esi aizbraucis uz galapunktu, izkāp no lidmašīnas, tu esi Ziemeļpolā. Un kā tu vari palīdzēt tam cilvēkam? Tikai dodot informāciju un piedāvājot to, ko, tas, kas mums ir centriņā, bet vairāk ir vajadzīga pat kopā būšana, vienkārši kā līdzgaitniecība, kad tu parādi, ka nu, lai tas cilvēks nepaliek viens ar to sāpi, un pirmām kārtām tie ir arī tuvinieki, lai tuvinieki būtu pacietīgi ne tikai pret bērnu, bet arī pret vecāku palīdzēt viņam no tā šoka, nevis tā kā pierast, aprast ar to domu, bet arī pašam pieņemt to domu un sākt darboties. Jo tie bērni, man ļoti patīk būt kopā ar viņiem, jo viņi ir, man šķiet, ka daudz patiesāki par mums, un ja viņi iemīl, tad viņi tiešām mīl no sirds, un viņi ir, viņiem ir jāpalīdz būt šai pasaulē. Un viņi tiešām palīdz mīlēt, viņi palīdz iemācīt, viņi palīdz tev būt pacietīgam, viņi palīdz tev iemācīties saplānot laiku, viņi palīdz iemācīties strukturēt vidi, savus darbus.
Tas palīdz mums pašiem pilnveidot sevi,
jā, tieši tā.
Ja viss būtu tik vienkārši, tad mēs...
Un jāpalīdz, jāskatās tiem bērniem kā uz bērniem, un jāskatās uz... Katram no viņiem ir tās kaut kādas savas spējas, tāpat kā jebkuram bērnam, un jākoncentrējas uz to labo, un tad var to bērnu attīstīt, un tad viņam var palīdzēt.
Jā, brīnišķīgi vārdi noslēgumā, un paldies tev, Diana, ka atradi laiku šajā rītā atnākt, un es domāju, ka noteikti arī liels paldies tev visu klausītāju vārdā ir jāsaka, kuri šajā te stundā bija kopā ar mums, jo par to ir svarīgi zināt, par to ir svarīgi runāt, un par to ir jārunā. Tā kā, lai Dievs tevi svētī tavā darbā, kalpojumā paldies. Un personīgajā dzīvē.
Jā, labu dienu jums visiem!
Paldies, un ceram tevi vēl kādreiz šeit ieraudzīt, bet tūlīt jau pēc dažām minūtēm būsim arī atpakaļ ar aktualitāšu raidījumu. Šeit ar jums kopā biju es, Jolanta Grāvīte.
Vai tu esi jau pamodies?
Laiks modināt prātu.
3, 2, 1.
Rīta cēliens kopā ar
Radio Marija Latvija.
Katru darba dienas rītu no pulkstens desmitiem.